No niin, tervetuloa tietokoneen arkkitehtuurikurssille. Mun nimi on Ari Viinikainen ja lähdetään katsomaan, mitä kaikkea tämä kurssi pitää sisällä ja opiskelee tällä kurssilla sitä, että miten se tietokone rakennetaan. Pääsette näkemään se ihan, miten rakennetaan komponenteista, josta omaa konetta ostatte ja sitten tärkeimmin, mitä täällä opitaan, niin opitaan, mihin se perustuu se tietokoneen toiminta tai kännykän toiminta tai vastaavien laitteiden toiminta. Semmoinen laite, jossa on prosessori sisällä, miten saadaan rakennettua se prosessori, miten saadaan muistit rakennettua, se logiikka sinne tietokoneen sisälle, miten kaikki tämmöinen saadaan rakennettua. Okei, tässä on kurssi kotisivu. Tälle tulee kaikki virallinen tieto tästä kurssista. Löytyy linkki korpista ja täältä sitten löytyy linkkejä kaiken näköisiin asioihin. Kaikkea ajankohtaista tietoa tulee tässä ja nyt mä aukasin sitten ilmoittautumisen noihin käytännön elektroniikkademoihin. Alkaa ensi viikolla nuo ryhmät ja sitten tämmöinen tietokoneen kasaaminen, missä pääsette kasaamaan koneen osista, laittaa sinne kovalevy kiinni ja niin poispäin. Voitte ruveta varailemaan noihin aikoja. Ensimmäiset ajat on jo tänään tämän luennon jälkeen, ja sitten kahdelta vielä tänään, että pääsee heti rakentamaan konetta, jos ei mitään tekemistä. Satu olemaan ohjelmointi ykköstä tämän jälkeen, niin voipi tulla rakentelemaan konetta. Tuolla toisella valkokankaalla näkyy sitten kurssin luentoaikataulu. Tästä kurssista tulee luentotallenteet menee moniviestimeen, löytyy täältä linkki kaikkiin luentotallenteisiin, plus sitten tästä kurssin luentoaikataulusta niin löytyy linkki yksittäisiin luentotallenteisiin ja löytyy myös aiheet ja ajat, mitä luennolla on käsitelty tai tullaan käsittelemään. No nyt luentotallenteeseen menee vaan tuo teistä katsoen vasemmanpuolimainen näyttö, että mä siirrän tämän luentotallenteet tältä näkymään toiseen näyttöön, niin tulee luentovideollekin tämä, mitä tässä näkyy. Eli sieltä tulee löytymään luentotallenteet kaikkiin luentoihin, kunhan valtuu luentotallennus tai tallennusmekanismi tuossa toimii. Sitten siellä tulee luentomateriaali ja luentokalvoihin linkit, kunhan näkyy, että mihin asti mä pääsen milläkin luennolla, niin päivittyy nuo linkit sitten pikkuhiljaa. Okei. Otetaan sitten luentokalvot esiin, niin päästään tai voitte ottaa luentomateriaalin tai luentokalvot, jos teillä on koneen mukana. Luentokalvot esiin TIM-järjestelmään tehnyt. Tässä on siellä luentomateriaalissa löytyy eri vuosikursseille informaatiota, kun tämä kurssi on jatkuvasti suoritettava. Eli tällä kurssin tekemisellä, oppimisella ei ole mitään deadlinea. Eli tälläkään kurssilla ei ole aikarajoja. Sen ottakaa huomioon, kun suunnittelette opintoja. Aikarajoja ei ole. Kun te tänne kerran tulitte tänne kurssille, niin te voitte jatkaa tätä siihen asti, kunnes joskus sitten kandiksi tai maisteriksi valmistutte ja sidotte tämän kurssin pääaineeseen tai sivuaineeseen. Tai sitten yksittäisenä kurssina tutkintoon. Tässä on kurssin yleinen kotisivu. Sieltä löytyy linkit eri vuosikurssien kotisivuille. Mä en sitä en näytä. Tämä seuraava linkki tässä on tuo kurssin äskeinen kotisivu, eli tämän vuoden kurssin kotisivu. Missä se kurssin kotisivu on, niin se on tuolla user.u.fi-palvelimella sijaitseva. No tuossa on tuommoinen sitten kuin TIM-kotisivu. Näinpä klikkaa sen auki. Siellä ei mitään muuta ole kuin muutamia linkkejä sitten. Mitä voitte tehdä, niin voitte täältä klikata, että add to my courses, niin löydätte TIMin kautta sitten tämän kurssin kotisivun helposti. Eli jos haluaa tuolta, niin voi klikata ja sitten se näkyy tuolla, että no ei mulla ole kursseja, niin mulla ei näy tuossa mitään. Yksi paikka sivu sitä varten, että löytyy sitten TIM-järjestelmään, kun tuutteet, että hei, missähän ne oli ne TIEP 11 kaikki sivut, niin se löytyy sieltä tiimistä helposti, jos lisäätte kursseihin. No ei tarvii, mä heitän sen pois. Siinä on suurin piirtein samat linkit kuin mitä tuolla kurssin virallisella kotisivulla. Se on vielä users.iu.fi-palvelimella, en ole vielä siirtänyt Timmiin ihan kokonaan. No sitten kevään 2018 copypaste toiselta kurssilta tarvistossa on varmaan syksyn. Eli tämän syksyn kotisivukorpissa siellä olettekin käynyt, kun olette tänne ilmoittautunut. Okei. No sitten mulla on tässä seuraava kalvo, että syksyn 2018 kurssin harjoitustehtävät. Tämä kurssi suoritetaan ilman tenttiä, ei ole tenttiä, pelkästään harjoitustehtävillä. Ja mitä niillä harjoitustehtävillä tehdään, niin kerätään pisteitä. Ja kun sitten pisteitä on tarpeeksi kerätty niin mä otan tuolta tuon tähän näkyviin tuo luentotallenteeseen meneen. Täältä löytyy kurssi opiskelulinkki tältä vasemmalta menusta. Täältä näkyy sitten tämmöinen arvolause kautta opintopistetaulukko. Nyt saatte itse päättää, paitsi tietotekniikan pääaineen opiskelijat, jotka joutuu suorittamaan vähintään 3 opintopisteen laajuisena. Muuten voitte päättää sen, että kuinka laajana haluatte tämän kurssin suorittaa, kurssin opiskella. Ja sitten kun miettii, että hei, 1 opintopiste, 4 opintopistettä, joku valitsette jonkun opintopisteen määrä, sitten siinä on teillä tavoite, että kuinka paljon kerätään pisteitä, jotta saadaan haluttu arvosana. Eli tietotekniikan pääaineopiskelijoilla tämä pitää olla 3 opintopistettä vähintään, että tuo on se, mihinkä lähdetään tavoittelemaan. Muuten teillä, jos jonain muuna opintona suoritatte, niin saatte ihan miten valita, mikä sopii sitten tutkintoon parhaiten. Jos tarvii paljon opintopisteitä, niin täältä niitä saa tehtäviä tekemällä. Tehtävät vaikeutuu kurssin loppua mennessä, mutta sitä koko ajan oppii lisää, niin ne ei suhteessa vaikeudu niin paljon. Okei, tämmöisiä pisteitä pitäisi kerätä ja nyt miten niitä kerätään tällä kurssilla ilman takarajaa näillä harjoitustehtävillä. Meillä on erilaisia harjoitustehtäviä tässä kurssilla. Meillä on tiimijärjestelmässä suuri osa harjoitustehtävistä. Siellä on erilaisia kysymyksiä ja niihin kysymyksiin vastaatte, niihin vastauksiin on automaattitarkisti, joka kertoo teille, että tuliko täydet pisteet vai tuliko jotain virhettä, ja osassa tarkistimissa sit antaa palautetta siitä, että minkälainen virhe tuli. Sitten meillä on labrassa tehtäviä. Eli otetaan tulla vähän zoomia pienemmäksi. Labrassa tehtäviä. Eli nyt pääsette käytännössä näkemään, miten tehdään asioita. Mitä tällä kurssilla tehdään, niin pyritään oppimaan se, että miten se tietokone toimii. Me katsotaan sitä teoriassa, me katsotaan sitä matemaattisesti, me katsotaan sitä simulaattoreilla ja sitten me katsotaan käytännössä sit tuolla labratehtävissä. Eli siellä on elektroniikkalabrat ja sitten on se tietokoneen kasaaminen työ, jolla pääsee käytännössä harjoittelemaan tai käytännössä näkemään sen, että mitä me nähdään täällä, mitä me luennolla käydään matemaattisesti läpi, teoriassa läpi, mitä me käydään simuloiden läpi piirikaviosimulaattoreilla. Sitten pääsee tuolla labrassa tekemään joko ennen tai jälkeen sen simulaatiotehtäviä, riippuu missä järjestyksessä teette noita tehtäviä, niin pääsette tekemään käytännössä rakentamaan pikkasen sitä, että miten se tietokone toimii. No se nykyinen tietokone on niin monimutkainen laite, että me ei kovin pitkälle päästä siellä käytännön töissä, mutta pikkasen näkee, miten me saadaan logiikkaa toimimaan, joka on perustana siihen, miten se tietokone toimii. No, sitten vähän katsotaan sitä, että miten ne tietokoneen prosessorit oikeasti suunnitellaan. On tuommoisia HDL, Hardware Description Language, laitteistokuvauskieli, joka on vähän ohjelmointikielen näköinen, mutta se ei ole ohjelmointikieli. Tämä on semmoinen kieli, millä sitten suunnitellaan oikeasti prosessoreita. Jos semmoinen kiinnostaa enemmän, niin sitten pitää mennä fysiikan laitokselle lukee elektroniikkaa, että siellä on enemmän kursseja sille, että miten sitä elektroniikkaa suunnitellaan. Mutta tämä on mekanismi siihen, että tämä on vain yksi erilainen tapa sitten tuo laitteistokuvauskieli tehdä se, mitä me tehdään siellä labrassa tai tehdään sitten simulaattorissa. Me simuloidaan tietokoneen toimintaa erilaisissa ympäristöissä ja sitten labrassa katsotaan. Tämä on erilainen kieli vaan tehdä niitä hommia. Nämä ei ole Timmissä tarkistinta ainakaan vielä, en tiedä joskus saanko sinne. Sitten siellä on tuommoinen kuin assembly-tehtäviä. Tämä liittyy siihen, että miten se prosessori toimii. Teillä on ohjelmointikieli, olette ohjelmointikurssilla käynyt tai olette tällä hetkellä siellä, tai olette joskus menossa sinne, tai sitten ette koskaan mene, mutta ohjelmointikurssilla te opitte ohjelmoimaan. Tämä assembly on kieli, on myös ohjelmointikieli, se on enemmän laitteistoläheinen kieli, joka sitten on lähempänä sitä prosessoria. Et käytännössä kun te C-Sharpilla teette tai Javalla ohjelmointikurssilla, niin jossain vaiheessa, kun sitä käännetään tai muunnetaan prosessorille toimimaan, prosessorille sitä teidän ohjelmakooria, se käy tämmöisen assembly-kielen läpi, jonka kautta se sitten muuttuu konekieleksi ja sitten pääsee ohjaamaan prosessoria. Nähdään sitten loppuosassa kurssi, että miten se assembly toimii, miten se prosessori suhteutuu näiden eri ohjelmointikielien kautta sinne C-Sharpiin tai vastaavaan. No jos haluaa 5 opintopisteen laajuisena tehdä tämän kurssin, niin sitten vaatii ohjelmointitaitoa. Eli siellä on sitten ohjelmointitehtävä ihan viimeisenä sitten, joka tehdään itsenäisesti, jos se lähtee tekemään, että siihen ei mitään ohjausta ole. Eli jos haluaa 5 opintopisteen laajuisena tämän kurssin suorittaa, niin vaatii kykyä toteuttaa itsenäinen muutaman sadan rivin pituinen ohjelmakoodi, joka sitten tekee määrityksen mukaisen toimenpiteen. No mennäänpäs tuonne kurssin harjoitustehtävät sivulle vielä. Kurssilla harjoitustehtäviä. Erilaisia. Siinä oli äsken jaeteltu ne 4 eri kastiin ne harjoitustehtävät. Nyt tässä on sitten taas vähän eri tavalla lajiteltu harjoitustehtävät. Mikään osa harjoitustehtävistä ei ole pakollinen. Voitte valita ne tehtävät, mitkä tätä kiinnostaa, kun teette jotain pienempää opintopistemäärää. Jos teette 5 opintopistettä, niin joudutte tekemään kaikki tehtävät, että saatte hyvän arvosanan. Huonommassa on vähän vähemmilläkin tehtävämäärällä. Eli sieltä valitaan sitten pikkuhiljaa tehtäviä, mitä teette, tai voitte heti ruveta tekemään tehtäviä. Ei ole deadlinea, voi ruveta heti tekemään ja palautella milloin, tai palautella, osa tehtävistä palautetaan, osa sitten annetaan vastaus sinne Timmiin ja osassa käydään sitten siellä elektroniikkalabroissa tai tietokoneen kasaaminen labroissa. No, tehtävien tekemisen voi aloittaa, eli tällä viikolla voi tulla kasaamaan tietokonetta tuonne labraan. Nyt jos tällä viikolla haluaa tulla, niin tällä kurssin kotisivulla löytyy esimerkiksi linkit Korppiin ja siellä onkin aika hyvin ryhmät täynnä. Ei haittaa, jos on ryhmä täynnä. Tämä tietokoneen kasaaminen labra on semmoinen, että siellä käydään kerran, siihen menee 2 tuntia. Ensi viikolla sinne tulee uudet henkilöt. Eli nämä henkilöt, jotka tänne on ilmoittautunut, käy tällä viikolla tai on käymättä. Mieluummin käy, jos on ilmoittautunut, niin käy sitten paikalla. Nämä henkilöt poistetaan sitten ensi viikolle tai heti tänään tämän labran jälkeen. Pääsette heti, kun tämä ensimmäinen ryhmä ohi, niin pääsette ilmoittautumaan sitten ensi viikon vastaavaan ryhmään samalle kelloajalle. Tämä on Korpin ominaisuus, että mä tein ennemmin tai tein ryhmä, jolla on useita tapaamisia, vaikka siellä käydään vain yhdessä tapaamisessa, koska se muuten olisi Korppiin pitänyt kaikki tapaamiset laittaa erikseen, mitä mä tein viime vuonna. Okei. Eli sieltä pääsee aloittaa kurssin tekemistä. Ensi viikolla sitten ilmoittautuu elektroniikkalabroihin, alkaa tekemään elektroniikkatehtäviä, tuossa on linkit. Myös niihin tehtäviin linkit löytyy aika monesta paikkaa niihin tehtäviin. Tietokoneen kasaaminen ei vaadi esitietoja. Voi vähän perehtyä niihin ohjeisiin, mitkä tuostakin linkin takaa löytyy. Elektroniikkademot 1 ei käytännössä vaadi esitietoja. Ihan hyvä, jos olette käynyt kasaamassa tietokoneen, tiedätte missä se labra on. Missä labra on? Missähän mä oon sen sanonut? Jossa on varmaan sanonut, että tuolla, tietoliikennelaboratorio AXE331.1. Ja nuo käytännön tehtävät saa tehdä yksin tai parityönä. Kurssin harjoitustehtävät yleensä saa tehdä yksin tai sitten kaverin kanssa tai isommassakin ryhmässä. Jokainen palauttaa omat vastauksensa. Ja tuolta löytyy sitten ohjeet, että miten palautetaan, jos on tehnyt ryhmässä jonkun kaverin kanssa. No, jos ei halua käytännössä käydä elektroniikkalabroissa eikä tietokonetta kasaamassa, niin ei mikään pakko. Eli mikään tehtävä ei ollut pakollinen. Sitten kannattaa aloittaa tämmöistä asiasta kuin tiedon esittäminen binäärisenä. Ruvetaan katsoa, että miten me saadaan tieto binäärisenä, jotta tietokone osaa sitä käsitellä. Ja jos ei sekään kiinnosta, niin sitten joku asia pitää tällä kurssilla kiinnostaa, että saa sitä pisteitä kerättyä. Siitä on tuosta tuommoinen puulen logiikka, mistä lähtee eteenpäin. Tämä on ehkä, no, tämä on visuaalisin tapa. On se simulointiträkki sitten, että kun me simuloidaan tietokoneen toimintaa erilaisilla ohjelmistoilla, niin niitä voi lähteä katsoa. Tuolla meillä on sitten matemaattinen puoli siihen, että mitenkä tuo logiikka toimii, mitä tuossa simuloidaan ja mitä siellä käytännössä tehdään labroissa. Ja täällä sitten jatkuu binäärinen tiedon käsittely. Katsotaan erilaisia asioita, että miten me saadaan kaikki eri informaatio binääriseksi. Jos ei se binäärinen sana vielä kerro mitään, niin ei tarviikaan kertoa, me opitaan se tällä kurssilla. Eli siinä on tuommoisia polkuja, mitä voi lähteä tekemään. Eli voi aloittaa tuolta, otetaanpa pois, tuolta voi aloittaa tuolta, tuosta. No oikeastaan tuoltakin voi aloittaa, jos haluaa matemaattisesti lähteä katsomaan. Voi lähteä tekemään eri tehtäviä, voi tehdä niitä rinnakkain. Täällä on näitä nuolia molempiin suuntiin, sitten kuvaten sitä, ne tukee toisiaan. Ymmärtää toisen, niin on ehkä helpompi tehdä toisia tehtäviä. Okei. Jos on kysyttävää, niin ei muuta kuin kättä ylös ja esittää kysymyksen. Mä varmaan, jos mä unohan jotain, niin ei muuta kuin kysytte semmoista, mikä on teille tärkeää ja mä en tajua kertoa. Okei. Mennäänpä seuraavalle kalvolle. Esitiedoista. Ei tarvii ohjelmointitaitoa esitietona tälle. Ainoastaan jos tekee viiopintopisteen laajuisena, niin sit pitää olla ohjelmointitaito, ainakin ohjelmointi ykkönen, ja sitten pitää osata itsenäisesti tehdä hommia. Eikä pelätä sitä ohjelmointia, vaan tekee hommia. No, matematiikasta riittää se, mitä lukiossa on opittu. Mä en enää muista, mitä siellä lukiossa on opittu, mutta siellä on varmaan potentiaali logaritmifunktio ollut. Sitten siellä on tämmöinen matemaattisen muuttujan käsite lausekkeessa. Katsotaan vähän lausekkeita. Ja sitten meillä on lausekkeiden sieventämistä tai yhtälöiden sieventämistä, jotka koostuu lausekkeista, jotka on yhtä suuruusmerkin molemmilla puolilla yhtälössä on lausekkeita. Niin sievennetään niitä. Miksi me tämmöisiä opiskellaan, niin ymmärretään esimerkiksi, että potentiaalilogaritmifunktio auttaa ymmärtämään sitä, että miten me saadaan informaatio tietokoneelle. Miten me saadaan jotain, meillä on joku luku 373 ja se pitäisi saada sitten tietokoneelle, niin tämä potentiaalilogaritmifunktio tuo sitten, kertoo sen, että miten me saadaan se informaatio siirrettyä tietokoneelle. No sitten tämä muu tässä osuus, niin se on sitten sitä, että kun me ruvetaan sitä tietokonetta rakentamaan, niin me pystytään sieventämään sitä rakennusta, kun me osataan sieventää matemaattisia yhtälöitä. Ne ei ole kovinkaan monimutkaisia, näette sitten tuossa kurssin aikana. Et mitä me tehdään, niin meillä on pluslaskuja, kertolaskuja, sitten meillä on sulkuja siellä, ja meidän pitää vähän muuttaa niitä sulkujen paikkaa ja tehdä semmoista. Ainoa se, että meidän matematiikka täällä on vähän erilaista kuin mitä se on koulussa ollut. Se on täällä helpompaa. Näette sen sitten myöhemmin. Mutta jos ei tätäkään halua tehdä, Niin, sitten ne, mitä te rakennatte, ne on vähän monimutkaisempia, niihin menee pidemmän aikaa tällä kurssilla. Ei tarvitse saada minimaalista suoritusta tehtyä. Mutta pikkasen matikkaa lukiosta, jos en muista, niin tässä kyllä kurssin aikana hyvin kertautuu ne asiat, mitä tarvitaan tämän kurssin tiedon osalta. Okei, mä menen seuraavalle kalvolle. Kalvolle, ja siellä on tämmöinen sitten, johdan tuo puolen logiikka. Oho, nyt mä painan jotain ihan väärää nappia. Pääsin takaisin. Eli nyt mihinkään se tietokoneiden toiminta perustuu, niin tämmöinen herra kuin Boole kehitti tämmöisen logiikan, jossa mikä tahansa lauseke voi saada kaksi eri arvoa. Se on joko tosi tai se on epätosi, ei mitään muuta. Ja tietokoneen toiminta perustuu tähän Boolen logiikkaan. Eli meillä on kaksi eri arvoa, tosi tai epätosi. Tietokoneiden tapauksessa se on nykyään monesti käytetään nollaa ja ykköstä. Päästään niihin nolliin ja ykkösiin myöhemmin. Mutta tämä Boole-herra kehitti sitten logiikan ja matematiikan siihen taustalle, että hei, miten me voidaan tehdä matematiikkaa ja logiikkaa tämmöisillä asioilla, jotka voi olla vain tosia tai epätosia. Ei ole mitään siltä väliltä ennen kuin sitten tulee kvanttitietokoneet ja niissä on jotain muutakin kuin tosia, epätosi tai kaksi arvoa. No, tässä on sitten, näyttää ohjelmointikieltä, onkin ohjelmointikieltä, tämä on Pythonia. Eli jonkun verran mä käytän ohjelmointikieliä tässä apuna visualisoimaan ja havainnollistaa sitä, että mitä me tehdään tällä kurssilla. No, tämä on sama, mitä löytyy luentomateriaalista tai tästä kalvolta. Mä saatan tuosta alusta, niin näkyy semmoinen, mikä se on, mikä sillä, ennen kuin tuosta ajaa ensimmäisen kerran. Boolen logiikkaa. Meillä on muuttuja. No, saanko, jaha, enpä saa hyvin maalattua. Otetaanpa tuolta highlighti pois ja laitetaan piirustustyökalu päälle. Eli siinä on muuttuja, jolle annetaan arvo. Se on tosi. Toinen muuttuja annetaan arvo. Siinäkin se on tosi, tai englanniksi true. Sitten meillä on tällä lauseke. Opiskelija on motivoitunut, and opiskelija tekee töitä, ja sitten ajetaan, mitä tapahtuu. Opiskelija suorittaa kurssin, true. Boolen logiikka, mikä tahansa lauseke, niin aina antaa tulokseksi kahden eri vaihtoehdosta. Tässä se on true tai false, että olette ohjelmointikielissä oppinut, että siellä on semmoiset kuin muut tyypit kuin Boolen tyypit tai Boolean tyypit englanniksi, jotka saa true ja false arvoksi. Eli nämä on, ohjelmointikielistä löytyy tämmöistä Boolen logiikkaa. Nyt mitä me tällä kurssilla tehdään, niin me otetaan se Boolen logiikka ja muutetaan se, käsittelee nollia ja ykkösiä, ja sitten me katsotaan, että miten me saadaan logiikkaa, joka sitten osaa tehdä esimerkiksi kertolaskun niillä nollilla ja ykkösillä, ja sillä, että meillä on muutama komento, jolla me voidaan käskeä sitä Boolen logiikkaa. No, jos te haluatte tällä kiikkailla, niin saanko? No, se on tuolla näköjään. Laitan tuohon false. Mitäs sitten? No, jos ei tee töitä, vaikka olisi kovasti motivoitunut, jos ei tee yhtään töitä, niin ei tätä kurssia läpi pääse. Eli pitää tehdä niitä harjoitustehtäviä, pitää tehdä töitä sen verran, että saa vähän tehtyä. No, te olette varmaan, tämä on kiva, ei se ole ihan samassa kohtaa. Tuosta kun klikkaa, niin tuolta lähtee pois. Aha, pitää klikata tuosta. No niin, ei välti väärästä kohtaa. Joo, no mä en rupeakään, tämä on liian vaikea muuttaa tässä Timin kalvonäkymässä. Voitte itse kokeilla, laitan tuohon Andy paikalle oori. No sitten voitte kokeilla xoria siihen. Huomaatte, että Pythonissa ei ole xoria ollenkaan. Opitaan tällä kurssilla, että miten me saadaan tehtyä. Eli nyt oori on yksi operaattori, Boolen operaattori, Andy on yksi Boolen operaattori, niitä muitakin. Opitaan, miten me saadaan niitä tehtyä toisistaan. Mut mennään tuosta eteenpäin, kunhan mä pääsen. Noin. Okei, kurssin nimi on tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Ennen kuin me lähdetään katsomaan sitten, että miten me saadaan sitä informaatiota muutettua tietokoneen käsittämäksi tiedoksi, tai semmoiseksi tiedoksi, mitä se tietokone pystyy käsittelemään, niin pikkasen katsotaan tietokoneen rakennetta tässä alussa. Sitten tämän jälkeen me rakennetaan tietokone, katsotaan mitä kaikkea me tarvitaan, sitten me rakennetaan tietokone, me saadaan simuloituu tietokone, pikkuhiljaa lopulta sillä laitteistokuvauskielellä me saadaan prosessorikin rakennettua. Ja sitten kun me on saatu rakennettua prosessori, palataan tähän tietokoneen rakenteeseen ja katsotaan, että miten se prosessori toimii tällä tietokoneen yhtenä yksikkönä. Mikä se prosessori on? Central Processing Unit, englanninkielinen nimi, CPU, tuossa noin. Eli missä se tietokone? Tietokone voidaan karkeasti jakaa tämmöisiin osiin, mitä tässä on. Eli siinä on prosessori, laskentayksikkö. Tietokone on oikeastaan laskukone, englanninkielinen termi on computer. Tietokone ei tiedä mitä, se vaan laskee kaikkea. Mitä se prosessori tekee, se laskee jotain, mitä se saa sitten muistista. Tai sitten saa input- tai output-laitteesta jotain informaatiota. Se saa hiireltä tässä nyt tietoa, että hei, kaveri on nappi pohjassa, se liikuttaa hiirtä. Siellä on Vesa Lappalaisen opiskelijan tekemä sovellus, joka osaa piirtää tähän näyttöön, ja sitten se sovelluksen kautta pikkuhiljaa menee informaatio siitä, että hiirtä liikutettu nappipohjassa saa inputtia. Inputtia saa, ja sitten kun se sovellus saa sen takaisin prosessori, että hei, prosessori laskee se inputti, se laskee, että jotain pitää tehdä, se antaa sitten output-informaatiota tälle monitorille, joka sitten näyttää sen, että hei, tai se antaa sille ohjelmalle, joka sitten antaa tuohon monitoriin sen tiedon, että hei, pitäisi piirtää sitä väriä, mitä se kaveri sinne halusi sillä hiirellä vedellä. Eli siellä on laitteita, joilla pystytään antaa sisään informaatiota tietokoneelle, kompiuterille, laitteita, jotka pystyy näyttämään informaatiota, jota siellä tietokoneen sisällä on, tai jota sieltä generoidaan. Sitten siellä on muisti, jossa käsitellään, johon sitä informaatiota voidaan tallentaa väliaikaisesti, ja sitten sinne voidaan tallentaa ne käskyt, ne ohjelmat, jotka sitten syötetään tuonne prosessorille jossain vaiheessa, että se prosessori osaa sitten toteuttaa sen ohjelmointi, joskus ohjelmointikielellä tehdyn ohjelman. Joskus tehdyn ohjelmointikielellä ohjelman, niin se menee muistiin ja sieltä sitten pikkuhiljaa tuonne prosessoriin. Muisteja on erityyppisiä, katsotaan kurssin loppupuolella, että minkälaisia muisteja siellä on. No miten se informaatio liikkuu tietokoneen sisällä, niin siellä on erilaisia väyliä. Kontrolliväylä, pystytään antaa kontrolli-informaatiota, sieltä voi hiireltä tulla informaatio kontrolliväylää pitkin, että hei, nyt on hiirtä liikutettu. Osoiteväylällä voidaan kertoa, että hei, mistä osoitteessa se oli, eli se hiirillä on joku osoite, näppäimistöllä joku osoite, sieltä kerrotaan, että mistä osoitteesta se informaatio tuli, että siellä on jotain tapahtunut. Ja dataväylällä sitten siirtyy se informaatio, mitä siirretään. Sieltä tulee jotain koordinaatteja, että hiiri on liikkunut tuolla tavalla. Mitä me lähdetään rakentamaan tällä kurssilla, niin lähennetään CPUta. Lähdetään katsomaan, miten tämä logiikka toimii. Sitten huomataan, että hei, meillä on jotain, millä saadaan tämä CPU toimimaan. Sitä samaa me voidaan käyttää tämän muistin rakentamiseen. Ja nykyään kun SSD-kiintolevyt, niin voidaan rakentaa se kiintolevykin samalla tekniikalla kuin mitä tänne millä tämä prosessori tehdään. Okei. No, mitä sillä prosessori sisällä on? Eli nyt tässä on jätetty pois, tai vähän eri tavalla esitetty se prosessori ja sen liitynnät. Siellä on muistiyksikkö, joka hoitaa kommunikoinnin sitten muistien kanssa. Siellä on kontrolliyksikkö, joka sanoo, että mitä sinne muistiin pitää kirjoittaa, pitääkö kirjoittaa jollekin näytölle jotain, output-divaisille. Sitten kun saadaan sisään jotain informaatiota, niin tämä kontrolliyksikkö kontrolloi sitten sitä informaatiota, joka kulkee sen prosessorin läpi. Tulee sisään, menee ulos. Sitten siellä on tämmöinen aritmeettis-looginen yksikkö, joka tekee laskutoimituksia. Se on se computer, se on se laskukone, joka laskee sillä prosessorin sisällä. Ja me lähdetään toteuttamaan tällä kurssilla koko prosessori yksinkertaisesti. Nähdään, miten me saadaan sinne esimerkiksi yhteenlasku toteutettua tuonne prosessorin sisälle. Lähtien ihan sitten tämmöistä perusloogisista komponenteista, mitä opitaan sitten myöhemmin kurssilla. No, siinä on tuommoinen termi kuin von Neumannin arkkitehtuuri, ja melkein kaikki tietokoneet tänä päivänä perustuu von Neumannin arkkitehtuuriin. Ja nyt, mitä se määrittelee, sekä se suoritettava ohjelma, eli se ohjelmakoodi, joka on kirjoitettu jollain C-sharpilla, se on pikkuhiljaa käännetty prosessori ymmärtämäksi konekieleksi, sekä tämä konekieli, se ohjelma, mitä se prosessori suorittaa, plus se data, mitä se käsittelee, niin on samassa muistissa ja binäärisenä informaationa. Riippumatta siitä, mitä se binäärinen informaatio on, opitaan, että se voi olla mitä tahansa. Meidän tarvitsee vain tehdä muunnosta, että me saadaan reaalimaailman asia binääriseksi informaatioksi. Niin riippumatta siitä, mitä informaatiota se on, niin sitä pystytään osoittamaan paikan mukaan. Eli se voidaan laittaa muistiin. Siellä on binääristä informaatiota, ja jokaisella informaatiolla on paikka, jonka pystytään osoittamaan, että hei, mä haluan ton informaation tuolta paikasta. No, kolmas asia, mitä siellä von Neumannin arkkitehtuurissa on, niin ohjelmasuoritus siellä prosessorissa tapahtuu käsky kerrallaan peräkkäin, eli siellä ohjelman muistissa on sitten, kun se tehdään C-sharpilla tehty ohjelmointikieli, C-sharp-ohjelmointikielillä tehty koodi on pikkuhiljaa käännetty konekieleksi, se on muistissa, ne käskyt sieltä suoritetaan käsky kerrallaan, ellei sitten ole hyppykäskyjä, ehdollisia hyppykäskyjä, joissa käsketään hyppäämään jonnekin toiseen paikkaan. Hypätään jonnekin aliohjelmaan, joka sijaitsee eri paikassa muistia. Mut muuten tapahtuu peräkkäin, ja prosessori pitää huolen siitä, että hei, tuolta kohtaa muistia alkaa meidän ohjelma, niin sitten haetaan sieltä niitä käskyjä sinne prosessoriin peräkkäin. Tai sitten jossain vaiheessa pitää hypätä, että hei, prosessori teki laskutoimituksen, katsoi jonkun if-else-lausekkeen, joka oli konekieliseksi muutettu, katsoi, että pitääkö hypätä, if tehdä jotain, else tehdä jotain, hypätäänkö toiseen paikkaan, kun perustuu siihen, että mitä se prosessori laski. Sai laskutoimitukseksi jotain, että joko oli true tai false, sen perusteella suoritetaan eteenpäin tai hypätään toiseen kohtaan. Okei. Okay. Nyt mennään sitten katsoa tiedon esitystä tietokoneessa. Aletaan pääsee sitten asiaan, jota ruvetaan pikkuhiljaa harjoittelemaan harjoitustehtävissäkin. Puhutaan paljon digitalisaatiosta tänä päivänä, että kaikki pitää digitalisoida ja digitalisaatio pitää viedä kaikkeelle niin poispäin. Meillä tietokoneessa, kun digitalisoidaan, niin informaatio muutetaan analogisesta digitaaliseksi. No, se, että miten se muutos tehdään, niin se on lähinnä sopimuskysymys. Tässä meillä on esimerkki. Meillä on lukuarvo, tämmöinen reaaliluku ja toinen reaaliluku. Niin pyöristäminen on yksi esimerkki tiedon digitalisoinnista. Se, että meillä on jotain jatkuvaa, joka voi saada jatkuvia arvoja joltain jatkuvalta väliltä, niin pyöristetään se, että se ei olekaan enää jatkuva. Eli 4 1/3, niin tämähän on sitten 4.3 reaalimaailmassa niin paljon kuin niitä riittää. Tietokoneiden maailmassa niitä pitää johonkin pysäyttää, jotta se saadaan digitaaliseksi. Eli pyöristäminen. Pyöristetään vaikka 4 1/3 4 2/3 5. On saatu digitalisoitua tieto, jonkun verran meillä katoaa informaatiota, hei, ei olekaan enää niin tarkka arvo. No, me voi toinen vaihtoehto sitten on se, että, tai seuraava vaihtoehto, että jos tarvitaan tarkempia arvoja, niin tehdään tarkempi digitalisointi. Pyöristäminen taas esimerkkinä, niin otetaan 1 desimaalin tarkkuudella. Saadaan vähän tarkempi informaatio, mutta nyt tässä, mitä tässä tapahtuu? Tallennuskapasiteetti tarve kaksinkertaistuu. Täällä meidän pitää tallentaa nelonen tai vitonen. Täällä meidän pitää tallentaa kaksi eri arvoa. Eli tuolla yksi numero muistiin riittää. Täällä pitää tallentaa, että hei, meillä on tuo kokonaislukuosa ja desimaaliosa. Kaksinkertaistuu tiedon määrä. No nyt jos ne kaikki kolmoset haluttaisiin tallentaa, niin koska tuo ei koskaan pääty tuo kolmosten jono, niin se olisi mahdotonta tallentaa tietokoneeseen. Tarvitaan tiedon digitalisointia. Tämä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki, mitä oikeasti ei tehdä, mutta tämä on idea. Meillä on jotain jatkuvaa informaatiota. Meidän pitää päättää, että hei, miten tarkasti me tallennetaan se. Sitten meidän pitää päättää, että no millä tavalla me tallennetaan ne arvot, jolle ei ole esimerkiksi kokonaislukuja. Meillä on tämmöinen murtoluku, niin miten se tallennetaan? Jatkuva arvone. Eli meillä on joku muuttuja, joka mitataan vaikka lämpötilaa, ja sehän pitäisi digitalisoida, niin sieltä voidaan vaikka kuinka tarkkaan mitata, mutta sen tiedon siirtäminen digitaaliseksi ei ole sitten järkevää kuin jollain desimaalilla. No jatkuva aikainen. Mulla on siellä luentomateriaalissa tämmöinen virtuaalinen oskilloskooppilinkki. Mitä tämä tekee, tämä virtuaalinen oskilloskooppi, niin se ottaa nyt mun puheesta tästä mikrofonista ja näyttää sen sitten analogisena informaationa. Eli se näyttää puheen, tai nyt tämä näyttää puheen analogisena informaationa, ja mä nyt puhun vähän lisää, että mä saan paremman näytteen. No, olkoon tuommoinen näyte. Siinä on näyte mun puheesta. Signaalin voimakkuus, tai puheen voimakkuus, se nyt on normalisoitu siten, että mikä on keskiarvo, niin se on tuossa keskellä tätä näyttöä. Ja pystyakselilla on äänen voimakkuus ja vaaka-akselilla menee sitten taajuus. Mitä mä pystyn generoimaan tai mitä mä puhun, niin se muuttuu taajuudeksi. Ääniaalloiksi, jolla on tietty taajuus. Ja nyt siinä ei oikein mitään taajuutta näy, koska siinä on monta eri taajuutta sekaisin. Ne sekoittuu ne taajuudet ihmisen puheessa. No jos täältä ottaisi pelkä sinisignaali, te voit muistatte koulusta, että hei, sini on tämmöinen kivan näköinen signaali. Miksi on tämmöinen kivan näköinen signaali, niin sillä on yksi taajuus vaan. Tuossa me voidaan taajuutta muuttaa. Mutta ihmisen puheen esimerkkinä, niin ihminen generoi noin 300 hertsistä 3400 hertsiin taajuuksia normaali puheella. Ja nyt tämmöisen, tai onkohan tuo vielä tallessa, tuommoisen muuttaminen digitaaliseksi, jos me halutaan nykyiset kännykät, aikaisemmin kun oli NMT-tekniikka kännyköissä, niin se oli analoginen se tekniikka. Lähetettiin analogista informaatiota. Tämä puhe, analoginen puhe, se moduloitiin korkeammalle taajuudelle ja lähetettiin siellä tukiasemien kännykän välissä ja sitten siirrettiin alemmalle taajuudelle taas toisessa päässä ja saatiin suoraan purettu analoginen signaali. Tuli digitaaliset matkaviestimet GSM-tekniikan kautta, niin piti digitalisoida tämä informaatio. Eli miten se tehdään? Tuolla, kun mulla on. Niin, esimerkki. Tässä taas on vähän hienompi tai kauniimpi tuo signaali siinä taajuudessa, jota pysyy vakiona äänen voimakkuus, tai se voimakkuus vaan vaihtelee. Niin, otetaan sitä analogisesta signaalista, eli nyt meillä on jatkuva aikainen. Äsken meillä oli pelkkä arvo muuttu, nyt meillä on toinen dimensio, eli nyt aika menee esimerkiksi tuonne vasemmalta oikealle. Jatkuva aikainen signaali, niin kuin tuo puhesignaali. Otetaan sieltä näytteitä. Tietyn väliajoin otetaan näytteitä siitä signaalista. Ja mitä sitten katsotaan? Katsotaan, että hei, mikä on se arvo sillä näytteenotto ajan hetkellä. Ja nyt täällä käy silleen, että tuossa meillä on arvo sitten, joka ei olekaan siinä käyrällä enää. Taas sitä digitalisointia taas sitten se arvon mukaan. Eli nyt siinä on päätetty tässä esimerkissä, niin siinä on -8, 7, eli siellä on 16 eri arvoa. Päätetty, että tallennetaan 16 numeron tarkkuudella. Ja nyt kun me otetaan ne näytteet sitä analogista signaalista, niin se pyöristetään sitten niin kuin äskeisellä kalvolla niin lähimpään kokonaislukuun tässä tapauksessa. Tässä on vaan jollain tavalla merkattu nämä arvot. Taas keskellä on nolla, normalisoitu sille, että nolla on keskellä. Näillä arvoilla sinällä ei ole mitään merkitystä. Meillä on vaan joku sääntö, että kun meillä on tuommoinen arvo, niin se vastaa sitten tiettyä arvoa. Okei. Okay. Jokin sääntö sille, että miten me saadaan analoginen signaali digitaaliseksi. No, tämä on sitten signaalin käsittely, jos joku sitä joskus lähtee tietoliikennealalla enemmän lukemaan, niin siellä perehdytään siihen. Esimerkiksi, että jotta tämä signaali pystytään rekonstruoimaan, eli kun otetaan nuo näytteet, siirretään ne näytteet matkapuhelimelta toiselle, niin se toisen matkapuhelimen pitää pystyä noiden näytteiden perusteella generoimaan tämä vastaava signaali. No nyt jos se saa pelkät nuo näytteet, niin aika hyvin se pystyy seuraamaan, generoimaan tuon signaali. Eli siellä on sitten taas elektroniikka, joka tekee digitaalisesta analogisen muunnoksen. Tulee teidän kaiuttimesta korvaan sitten kaverin puhe. Ei ihan kuulosta samalta kuin kaveri, kun siellä voi olla pientä heittoa. Okei. No, signaalin käsittely. Sitten siellä on semmoinen Nyquist-Shannonin teoreema, joka herrat sitten määritteli, että tämä näytteetotaajuuden pitää olla vähintään 2 kertaa niin suuri kuin korkein taajuus, mitä siinä signaalissa on, jotta me pystytään palauttamaan se alkuperäinen signaali. Eli jos näitä näytteitä ottaisi tuolla yhden, niin olisi hyvin hankala generoida tuota signaalia enää. Eli se pitää olla tarpeeksi usein ottaa noita näytteitä, jotta se pystytään generoimaan se alkuperäinen signaali. Mutta meidän ei tarvitse välittää siitä tällä kurssilla, että hei, miten tuo digitaalinen informaatio on generoitu sieltä jostain analogista maailmasta. Meillä tulee noita arvoja, tämmöisiä arvoja saadaan, ja nyt meidän pitää vaan, meillä on digitalisoidut arvot, digitalisoidut näytteenottohetket, esimerkiksi äänisignaalille. Me saadaan sieltä informaatiota, digitaalista informaatiota, meidän pitää tallentaa se tietokoneelle, jotta tietokone pystyy käsittelemään sitä. Ja miten se tallennus tehdään, niin se tehdään sitten, se on se binäärinen sana, mikä siellä aikaisemmin on vilahdellut. Eli muutetaan nyt tämä informaatio, mikä täällä on, niin binääriseksi. Okei. No, tässä on 16 arvoa. Miten nämä voi tallentaa tietokoneeseen? Onko meillä siellä joku komponentti? Siellä tietokone toimii sähköllä tai kännykkä toimii sähköllä. Onko siellä joku komponentti? Sähköllä on sillä jännite. Ja laitetaanko me tänne, että hei, tuossa on 0-16 jännitearvoja. Tai 0-15 tai -8-7, siellä on 16 eri jännitearvoa. Rakennetaanko me komponentti, joka pystyy tulkitsemaan sen, että hei, meillä jännite on, se on 0.0 jotain tai sitten 0.09 tai jotain. Tämmöisen komponentin rakentaminen ehkä mahdollista, mutta ei todellakaan halpaa. Se, että me tallennettaisiin 16 eri arvoa yhteen paikkaan tietokoneessa, tarkoittaa sitä, että meillä olisi joku sähköinen elektroninen komponentti, joka pystyy tulkitsemaan esimerkiksi jännitettä tai sitten virtaa tuommoisella tarkkuudella, se pystyy määrittämään sieltä, että siellä on 16 eri arvoa. Käytännössä mahdotonta kustannustehokkaasti. Mihin on sitten lähdetty? Miten se digitaalinen tieto tallennetaan? Se oli se Boolen logiikka, joka määritteli säännöt sille, että kaikki tahansa informaatio, lausekkeet, niin se on joko tosi tai epätosi. Ja meillä on 2 eri arvoa. Niin lähdetään tietokoneessa tallentaa 2 eri arvoon sitä informaatiota. Paljon helpompi. Sen sijaan, että meillä on tämmöinen jännitealue. Nykytietokoneessa ei edes 5 volttia ole se maksimi, vaan ne toimii 3 kolmella voltilla, kännykät vielä pienemmillä jännitemäärillä. Et sen sijaan, että meillä on 0 ja 5 voltin välissä hirveän määrä eri arvoja, niin sovitaan, että tuon viivan alapuolella, jos se jännite on iso 0, ja tuon viivan yläpuolella, jos se jännite niin on iso 1. Nyt mä otan ne 0 ja 1, olisiko se nyt true ja false, ihan miten vaan. Eli tämmöinen komponentti on taas helppo rakentaa. Eli jännite nousee jonkun tietyn raja-arvon yli, niin meillä on 1 käsissä, ja jos se on jonkun tietyn raja-arvo alla, niin sitten meillä on 0. Tämmöinen on helppo rakentaa, halpa rakentaa, mahtuu pieneen tilaa, sillä saadaan toteutettua nykyiset tietokoneet. No, tässä meillä on sitten mekaaninen tallennusmekanismi, siinä on kytki. Sillä voi tallentaa 1. Palo palaa, palo ei palaa, kytki on painettuna, kytki ei ole painettuna. Eli tämä käytännössä, mitä siellä tietokoneessa tänä päivänä on? Tässä meillä on mekaaninen kytkin tai simuloitu mekaaninen kytkin. Siellä on sähköinen kytki, sellainen komponentti kuin transistori, joka pystyy toimimaan sähköisenä kytkimenä. Päästään elektroniikkalaborossa itse kokeilemaan, että miten se transistori toimii. Miten se saadaan toimimaan, kun painaa nappia, niin valo syttyy, transistori toimii kytkimenä. Ja transistori toimii sähköisenä kytkimenä ja kytkin toimintaa sitten mekaanisena kytkimenä. Okei, me saadaan 1 informaatio bitti tuohon talteen. No, miten tähän saadaan sitten informaatiota talteen? Tässä mä laitoin tähän 8 kappaletta näitä kytkimiä peräkkäin. Miten tähän tallennetaan? Okei, no, jos me ruvetaan vaikka tallentaa niitä numeroita, se oli 0-7, niin olisiko tuo 0? Tai olisiko tämä 0, että siinä yksikään ei ole palaa? Tuo olisi 1. Olisiko tuo 2? Tuo 3? 4 ja 7. No, voisihan sitä tälleenkin käyttää. Mutta nyt täällä jää paljon kombinaatiota, joita on määritelty, mitäs tuo tarkoittaa. No, se ei tarkoita mitään, ellei ole määritelty, mitä se tarkoittaa. Nyt, kun siellä on tämmöinen kytkimet painettu tolleen, niin siellä on jotain binääristä informaatiota. Binäärinen informaatio tarkoittaa sitä, että siellä on merkkejä tai tallennuspaikkoja tai numeroita, jotka saa 2 eri arvoa. Tässä on valo palaa, valo ei palaa, 0 tai 1, true tai false. No, nyt meidän pitää, tai onneksi meidän puolesta on määritelty se, että hei, kun meillä on tämmöinen binäärinen sarja, niin määritellään, mitä se tarkoittaa. Okei. Palataan tuohon kohta. Meillä on niin kutsuttu 2 järjestelmä. Mä otin tuohon 2 järjestelmän mukaan, kun kohta tulee muitakin järjestelmiä. Binäärijärjestelmä, 2 järjestelmä, se binääri tulee latinankielisistä sanoista, joka tarkoittaa 2. Ja sieltä tulee se binäärisana. 2 järjestelmä, tietomäärä. Eli kuinka paljon me pystytään tuohon tallentamaan informaatiota, jos siinä on 8 noita sieltä?
256.
Hyvä, 256. No niin, kuinka moni tiesi se? Melkein kaikki, puolet ainakin. Hyvä. Ne, jotka ei tiennyt, jos ette uskaltanut viitata, niin nyt te kuulette, mitä se tapahtuu tai mistä sen saa tietää. Okei. Jos meillä on N-muistipaikkaa 2 järjestelmässä, no se nyt vastaa sitä, että meillä on 2 järjestelmän luku, jossa on N-numero. Eipä näy tuo. Eli siellä, no en jaksa zoomailla. Tarkoittaa, että silloin me voidaan tallentaa 2 potenssia n eri kombinaatiota. Ja mistä sen näkee? Jos me palataan tuonne, mäpä teen sille, että yritän saada tuosta vaan 2, siirretään noita. Okei, Yksi kytkin. Tyhjä, valo ei palaa tai valo palaa. Kaksi eri kombinaatiota. Siirretään toinen kytkin sinne. Noho. Teinkö nämä pitää tuosta? Toinen kytkin. Okei, edelleenkin täällä kaksi eri kombinaatiota. No, tämä tuo kaksi eri kombinaatiota lisää. Vasen ledi ei pala, silloin kaksi eri kombinaatiota, oikea ledi palaa ja ei pala. Ja sitten vasen ledi palaa, silläkin on kaksi eri kombinaatiota, oikea ledi ei pala tai palaa. Tuli kaksi kombinaatiota lisää. No, lisätään sinne kolmas. Eli tässä nyt, täällä on yhteensä neljä eri kombinaatiota. No, tuosta tulee, tai vasen ledi pois päältä, täällä on nämä neljä eri kombinaatiota. Sitten kun laitetaan tämä kolmas ledi päälle, niin täällä on taas neljä eri kombinaatiota. Eli 2×4, 8 kombinaatiota. Eli jokainen ledi, mitä tähän lisätään, niin tuo kaksinkertaisen määrän kombinaatiota lisää. Eli tässä on kaksi oikeanpuolimmaista lediä, neljä kombinaatiota. Voi käydä ne läpi, oho, nyt multa hävisi sieltä joku. Vedetään, tai sitten ei vedetä. Kytkin meni väärään paikkaan, voi irrota se. Nyt se meni. Okei. No, tämä dia-esityksessä niin tämän piirikaavion käyttö ei ole kovin tehokasta. Tuo kytkin pitäisi olla tuolta johdettuna. Se nyt ei toimi. Tästä?
Se?
En mä osaa. Eikö se ottaa sen tuolta? Joo, tää on täällä. Tää slide view, tai mitä mä käytän tässä SoSlidella Teamissa, niin tää ei oikein toimi kaikkien vekottimien kanssa. Okei. Ei. Mä yritän, mutta se lähtee tuo koko DC. Ah, tässä on vähän tuota CSS:n kanssa ongelmia. Okei. Mutta se toimii sitten siellä luentomateriaalissa ja demotehtävissä, tämä vastaava piirikaavioeditori. Okei, mutta jokainen ledi, mikä tänne lisätään, niin kertoo kakkosella niiden kombinaatioiden määrän, mitä sillä aikaisemmin oli. Ja mitä se kakkosella kertominen on, niin se on sitä potenssilaskua. Eli jos meillä on n-muistipaikkaa, n eri numeroa binääriluvussa, niin voidaan tallentaa kaksi potenssia n eri kombinaatiota. Ja kaksi potenssia 8, 2, 5, 6, niin kuin sieltä sanottiin. No, sitten vaan pitää päättää, että mitä informaatiota sinne tallennetaan. Pitää tähän muunnos. Hei, meillä on niitä analogisia, on sitä ääninäytteistä, niitä erilaisia näytteitä, niin pitää sitten määrittää jollain tavalla, että mitenkä me se analoginen informaatio muunnetaan digitaaliseksi informaatioksi. Ja ne voi olla esimerkiksi lukuarvoja, siellä voi olla vaikka väri, mitä väri täällä tallennettu, mitä väri tämä mun piirtovekotin piirtää. Mitä tahansa informaatiota, vaan määritellään se, että hei, sininen väri, sillä on joku bittikombinaatio tai muistipaikkakombinaatio, että siellä olkoon, että tuommoinen, no nyt ne hyppää kaikki. Tuommoinen väri tarkoittaa sinistä, tai tuommoinen binäärikombinaatio, kytkinten kombinaatio tarkoittaa sinistä, ja niin poispäin. Pitää määritellä se, että miten informaatio siirretään digitaaliseksi. No, ne määritykset on tehty jo. Meidän tarvii vaan nyt tällä kurssilla oppia, että hei, opitaan se, että ensinnäkin numeroiden kanssa, että miten numerot muutetaan binääriseksi. Sitten mennään katsoa, että mitenkä saadaan ekana kokonaisluvut, sitten negatiiviset luvut otetaan mukaan, sitten otetaan reaaliluvut mukaan ja lopulta sitten mennään katsomaan vielä, että miten nämä kirjaimet saadaan digitaaliseksi. Se on sitä osa niistä harjoitustehtävistä, joka menee täällä sitten. Eli kuinka muutetaan kokonaislukuja binääriluvuiksi. Sitten negatiiviset ja reaaliluvut binäärisinä. Ja sitten on tuommoinen termi kuin UTF-8-merkistökoodaus. Kuinka noita kirjaimia ja muita merkkejä saadaan binäärisessä, kun miten ne määritykset on. Ja se on yksi tracki, mistä voi lähteä tekemään tehtäviä heti tässä kurssi alussa. No, nyt se kaksi järjestelmää ei ole mitään muuta kuin yksinkertaisempi versio 10 järjestelmästä. Eli vastaavasti meillä on 10 järjestelmää, jos meillä on n-numeroa 10 järjestelmässä, niin sillä voidaan esittää 10 potenssia n eri kombinaatiota. No ei se tule zoomillakaan näkyviin näköjään tuolta. Siellä pitäisi olla 10 potenssia n, tai onkin, mutta se ei vaan näy tässä näytössä, tai tässä team-näytössä. Okei, esimerkki onneksi näkyy, että hei, jos meillä on 3 numeroa, 10 potenssiin 3 eri kombinaatiota, ja nyt me voidaan katsoa, että siellä on 1000 eri kombinaatiota, no normaalisti niitä käytetään esimerkiksi noiden lukujen esittämiseen. Nyt, kun tietokoneisiin mennään, niin hei, siellä on tämmöisiä kombinaatioita, me määritellään, että tämmöinen kombinaatio tarkoittaa A-kirjainta, tämmöinen tarkoittaa B-kirjainta, tai sitten vastaavasti määritellään, että ne tarkoittaa numeroita, ja niitä ruvetaan katsoa sitten, kunhan päästään materiaalissa eteenpäin. No, mitä sitten, kun teillä kysytään jollain tulevalla kurssilla, että kuinka monta bittiä tarvitaan kaikkien noiden numeroiden esittämiseen 0-999 kokonaislukuja? Sieltä. 10. Hyvä. Miten lasketaan? Tässä se tuleekin sen kalvoilla. Joo. Eli katsotaan, että hei, me tarvitaan tietää 1000 eri kombinaatiota. Tehdään yhtälö, 2 potenssia, n on se tarvittavien bittien määrä, on yhtä suuri kuin 1000. Ja nyt tulee se toinen funktio sieltä koulumatematiikasta. Logaritmifunktio on potenssifunktion käänteisfunktio. Eli kun meidän pitää purkaa tämä potenssifunktio tästä, 2 potenssia nstä, otetaan siitä 2 kantainen logaritmi. Ja jotta yhtä suuruus pysyy voimassa, tämä muistakaa tällä kurssilla muutenkin, aina pitää yhtä suuruus pysyä voimassa. Jos te teette jotain vasemmalle puolelle, sama pitää tähän oikealle puolelle, jotta se yhtä suuruus pysyy voimassa. Eli otetaan toistakin puolta 2 kantainen logaritmi. Ja sieltä sitten saadaan nämä 2 kantainen logaritmi ja tuo kakkonen potenssi n kumoo toisissa, sieltä jää pelkkä n. Ja kun tuo lasketaan sitten taskulaskimella tai tietokoneen laskimella auki, saadaan likimain 9,97. No, me ei voi ottaa 9,97 bittiä käyttöön. Ne bitit on pienin yksikkö, mitä sillä tietokoneessa on. Ja kuten sillä äsken mainittiin, niin 1024. Siitä pitää ottaa suurin kokonaisluku. Tai tuo pyöristetään seuraavaan kokonaislukuun. 10 bittiä tarvitaan noiden numeroiden esittämiseen. No, se 2 potenssi, siitä tulee se 2 potenssiin 10. Ja kuten mainittiin tuolla, tulee 2024. Mä toistan jonkun verran, mitä sillä mainittiin, koska kaikki ei mene, tai teidän puheet ei mene tuonne tallenteeseen. Ainoastaan mun mikrofonin kautta menee luentotallenteeseen sitten asiat. No, jos me halutaan 0-99 tallentaa, me joudutaan käyttää 10 bittiä. Sinne jää sitten 24 kombinaatiota, joita ei tarvita sitten siihen tallentamiseen. Pitää vaan sopia sitten, että mitkä bittikombinaatiot käytetään ja mitkä jätetään käyttämättä. Eli jos palataan tänne, niin sieltä otetaan sitten 2 bittiä lisää ja kaksi kytkintä niille. Nyt siinä on 10 tallennuspaikkaa ja siihen saa sen 0-999 tallennettua jollain me, että sitten vaan keksit, mitä, mikä se mekanismi on. Mutta onneksi tietokoneiden osalta tai numeroiden kokonaislukujen osalta meillä on järjestelmä, joka kertoo, miten se tallennus tehdään. Me ei tarvitse itse sitä päättää. Tuossa oli tuo. Okei. Siellä on jonkun verran tehtäviä sitten tuota, harjoitustehtävissä ja esimerkkejä, joissa käytetään tämmöistä matemaattista ladontatyökalua kuin LaTeHi. Ja nyt tässä on alla kirjoitettuna LaTeHilla lauseke. Se on matemaattinen lauseke. Tässä on kaksi dollarimerkkiä molemmin puolin. Tuossa kertoo, että hei, sun pitää latoa tämä, mitä mä tähän kirjoitan. Niin se on LaTeHi ja sun pitää latoa se matemaattisesti. Ja kaksi, mikähän väkämerkki tuo onkaan, ja aaltosulku 9, niin se latoo se hienosti tämmöiseksi 2 potenssiin 9. No, mä oon tehnyt sitten tarkistimen, joka pystyy tarkastamaan tämmöistä LaTeHilla kirjoitettua tekstiä tai matemaattisia lausekkeita. Tämä pitäisi muuttaa semmoiseksi, että antaa sen äskeisen 10 bitillä. Eli jos tästä nyt tallentaa tuo tarkistin kertoo, että hei, 2 potenssiin 9 antaa 512, ei ole sama kuin se, että mitä 10 bitillä pystyy tallentamaan. No niin, aina tässä. No niin. Tuolta kohtaa. No okei, okay. Mä en pysty tuota editoimaan, voitte taas itse. Siellä luentokalvolla näköjään ei pysty editoimaan, mutta jos luentomateriaalista jostain etsii sen. Onko mulla se vielä auki? Oo. Toisella näytöllä näkyy nyt luento. Otetaan se tähän vähäksi aikaa. No niin. No mitä tässä on tarkoitus tehdä, niin hei, 10 bitillä antaa. Ja nyt sitten oikein täydet pisteet. Tämä on vastaava tarkisti kuin mitä siellä on harjoitustehtävissä. Tämmöinen vähän vastaava, en muista onko ihan vastaava, mutta vastaavia tehtäviä siis siellä harjoitustehtävissä. Pitää antaa LaTeHilla kaava, jota sitten tarkistetaan. Vastaavasti täällä on tämä logaritmikaava, jossa sitten voi ajella. Ja tuota. Nyt täällä luentomateriaalissa näkyy, hei, points 0.1/0.1. Tällä kurssilla luentomateriaalissa kerätyt pisteet ei tule kurssin pisteisiin. Eli nämä, mitä tässä luentomateriaalissa näkyy pisteitä, kertoo vaan sen, että tämä oli oikein tämä, mitä sä teit siinä. Eli nämä pisteet ei tule kurssin pisteisiin. Siis erikseen on ne harjoitustehtävät, joista tulee pisteet. Eli tiedon esittäminen binäärisenä, sieltä pääsee sitten, siinä on kaksi esimerkkiä, vähän näkee, että miten tämä LaTeHi, minkälaisia komentoja siellä LaTeHissa on. Times antaa kertomerkki. Siellä on logaritmi, alaviiva. Tuo kanta, mistä otetaan logaritmi, tai mikä kantainen logaritmi. Ja sitten siellä löytyy tuota jakolasku ja muutakin. Ja täällä näyttääkin olevan ensimmäisenä tehtävinä ihan vastaavat kuin mitä siinä luentokalvoilla ja luentomateriaalissa. Okei. Sieltä pääsee sitten tekemään omaan tahtiin niitä tehtäviä. Hyppään tämän esimerkki yli tässä luentokalvoilla, kun ei se näy. Okei, nyt meillä on niitä bittejä, tai meillä oli niitä kytkimiä, oli siellä, jos ne ledit oli kytketty. Ja nyt tämä on binäärijärjestelmä, näitä numeroita, mitä tässä käsitellään, näitä merkkejä. Eli numero tässä binäärijärjestelmässä voi olla 0 tai 1. Kun niitä numeroita, 0 ja 1, laitetaan enemmän, ryhmitellään isommiksi kokonaisuuksiksi, niin niistä tulee binäärilukuja. Eli binääriluku koostuu useista binäärinumerosta, tai voi koostua. No, enää ei olekaan true eikä false, ei ole kytkin pohjassa, kytkin ylhäällä, ledi päällä, ledi pois päältä. Nyt mä rupean enemmän ja enemmän siirtyä 0 ja 1. Vastaavasti voidaan tallentaa tähän kuin niihin kytkimiin erilaista informaatiota. Ja nyt nämä bittien ryhmittely isommiksi kokonaisuuksiksi, tai sitä, niitä ryhmittelyjä on nimetty eri tavalla. Tähän olen pyrkinyt kuvaamaan kaikki, mitä meillä on. Ehkä ensimmäisenä, tai on, voi olla monille tuttukin, on 8-bitin ryhmä. Tätä kutsutaan tavuuksi. Byte englannin kielessä. Tavu on aina 8-bitin ryhmä. No, sitten siellä on tuommoinen kuin 4-bitin ryhmä, joka on puolitavu, tai englanniksi nipple, vähän harvemmin käytetty termi. Ja sitten täällä on sana. Eli mitä nämä numerot 0 ja 1 on yksittäisiä bittejä. Ja sitten tuolla on vielä sanaa. Tämä on 16-bittinen sana. Sanaterminä on tietokoneiden historian aikana tarkoittanut kaikenlaisia erilaisia asioita. Eli tässä nyt meillä on 16-bittinen sana. Ja sana ei välttämättä ole 16-bittinen, vaan se on riippuvainen siitä prosessorin arkkitehtuurista, kuinka suuria kokonaisuuksia se prosessori kykenee käsittelemään kerralla. Eli tänä päivänä niin prosessori, kun on 64-bittinen prosessori, niin sillä on 64-bittinen sana sitten tuota. Se on vaan lähinnä termi sille, että kuinka suuria kokonaisuuksia tietokoneen prosessori käsittelee kerralla. Tällä kurssilla me rakennetaan 16-bittinen tietokone simuloiden, ja sillä sitten on 16-bittinen sana. Et se, kun puhutaan sanasta bittien ryhmittelyyhteydessä, niin pitää tarkistaa, että mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Onko se 8-bittiä 1632? Se voi olla myös 8-bittiä se sana, vaikka tavukin on 8-bittiä. Se voi olla 7-bittiä, tai on ollut joskus. Se on hyvin paljon vaihdellut se sanan pituus. No mitä muuta tässä on, niin tämmöiset termit kuin MSP ja LSP. Näitä mä käytän paljon näitä lyhenteitä. MSP tarkoittaa most significant bit ja LSP least significant bit. Eniten merkitsevä bitti, vähiten merkitsevä bitti. Vähiten merkitsevä numero, eniten merkitsevä numero. Jos sulla on tuommoinen luku, niin täällä on vähiten merkitsevä numero, täällä on eniten merkitsevä numero. Jos mä nelosen muutan kolmoseksi, niin tuo lukuarvo ei juurikaan muutu. Jos mä tuon kakkosen muutan kolmoseksi, niin tuo muuttuu aika paljonkin. Siitä tulee 3 miljoonaa, 2 miljoonaa sijaan. Eli piteissä on vastaavasti. Tällä kurssilla aina piirretään, tai nämä bittiryhmittelyt on sille, että tämä vähiten merkitsevä bitti on oikealla, eniten merkitsevä bitti on vasemmalla. Sama tapaan kuin kokonaisluvut kirjoitetaan, niin eniten merkitsevä bitti vasemmalla ja vähiten merkitsevä tai merkki oikealla. No, tässä on sitten tämmöinen, pääsee vielä testaamaan, että hei, jos mä tuosta muutan 01:ksi tallennan, nyt tämä 00802 tuolla tarkoittaa, että se on binäärijärjestelmän mukainen luku. Tämä nyt muuttaa tuommoisen 8-bitin tavun luku koko positiiviseksi kokonaisluvuksi. 00011. Jos mä sen sijaan muutan täällä tätä MSP-bittiä, niin sieltä saadaan sitten 128. Ja vaikuttaa paljon enemmän tämä vasemmanpuolimmaisen bitin muuttaminen kuin oikeanpuolimmaisen bitin. Mä voin puhua näistä monikossa, näistä MSP- ja LSP-piteistä. Eli sitten mä tarkoitan, jos mä sanon, että LSP-pittejä, niin se voi olla, se tarkoittaa näitä oikeanpuolimmaisia pittejä. Jos mä sanon MSP-pittejä, se tarkoittaa vasemmanpuolimmaisia pittejä. Eli se yksittäinen pitti on se kaikkein vasemmanpuolimmainen tai oikeanpuolimmainen pitti, mutta sitten kun se on monikossa, niin tarkoittaa niitä, voi tarkoittaa useampaa bittiä. Tuutte törmäämään siihen, että puhutaan MSP- ja LSP-piteistä ja pitää tietää, että mitä ne tarkoittaa, tai helpottaa ymmärtämistä, kun tietää, että mitä tarkoittaa nuo bitit. tuolta kun klikkaan, niin pääsen eteenpäin. No niin. No sen lisäksi, että piteillä on järjestys, niin nyt kun me ruvetaan kasaamaan niitä tavuja isommiksi kokonaisuuksiksi, niin niilläkin on järjestys. Eli nyt tietokoneet käsittelee 32, tänä päivänä 32 bittiä tai ehkä enemmän ja enemmän 64 bittisiä sanoja. Mä otin tämän 32 bittisen sana esimerkiksi, 64 bittinen menisi ihan samalla vastaavasti. Tietokoneen muisti on rakennettu siten, että sinne pystytään tallentamaan pienin yksikö, mitä muistiin voi tallentaa tavu. Eli yksittäistä bittiä ei voi laittaa muistiin, saa joudut aina tallentaa tavun verran tavaraa. Nyt jos te ohjelmointikieliä mietit, että teillä on intti siellä C-sarpissa, sitten sieltä löytyy semmoinen kuin byte, niin se byte vastaa sitä, että te haluatte tallentaa jonkun arvon, joka mahtuu 8 bittiin. No inttiin mahtuu sitten enemmän bittejä. Ja nyt sillä tietokoneen ohjelmointikielissä ei ole semmoista muuttujaa kuin bitti, koska sinne tietokoneen muisti on rakennettu silleen, että pienin arvo, mitä sinne voi tallentaa, on tavu. Ja oikeastaan ainoa yksikkö, mitä sinne voi tallentaa, on tavu. Eli se muisti on rakennettu silleen, että sillä jokainen informaatio on tavuittain tallennettuna. Sä et voi sanoa sinne, että hei, laita tuota yhteen muistipaikkaan 32 bittiä, vaan ne 32 bittiä menee 4 muistipaikkaa. Ja nyt sitten totta kai se, että missä järjestyksessä nämä tallennetaan sinne tietokoneen muistiin, niin vaihtelee käyttöjärjestelmittäin. Eli meillä on 2 erilaista tapaa, big endian tapa tai muoto on semmoinen, että otetaan tämä eniten merkitsevä tavu, tallennetaan se ensimmäiseen muistipaikkaan. Eli nyt myös tavuissa voi olla eniten merkitsevä tavu, vähiten merkitsevä tavu. Eli nyt kun tämä, jos tätä mietitään, että tämä on 32-bittinen binäärin luku, joka vastaa jotain kokonaislukua, niin tämän tavun muuttaminen on enemmän tai muuttaa enemmän sitä numeroa kuin mitä tämän jälkimmäisen tavun. Eli big endian tavassa niin ensiksi eniten merkitsevä tavu, sitten tallennetaan toiseksi eniten merkitsevä tavu. Joskus mä puhun MSP-tavuista ja LSP-tavuista. Silloin se B siellä tarkoittaa tavu, ja mä korostan sitä, että se on tavu se sana. No, ja sitten little endian, muuten samannäköiset kalvot, mutta little endian on sitten erilainen tapa, eli tallennetaan tämä vähiten merkitsevä tavu ensin ja sitten seuraavaksi ja viimeiseen muistipaikkaan tai viimeisin muistipaikka, mitä vaaditaan, niin tallennetaan tuo eniten merkitsevä tavu. No yleensä, kun te ohjelmoitte eri ohjelmointikielillä eri käyttöjärjestelmässä, niin ei tarvitse välittää tästä endianness-hommasta. Ainoastaan ehkä siinä tapauksessa, jos te teette raakaa C-kieltä, siellä voi joutua miettimään, että hei, mistä käyttöjärjestelmä se tulee, pitääkö mun ottaa huomioon se, että tavut voi olla väärinpäin, pitääkö mun muuttaa ne johonkin suuntaan. Sitten tiedostoja lukiessa, kun tiedosto tallennetaan, tallennetaan tiedostoa informaatiota, siirretään johonkin toiseen käyttöjärjestelmään, silloin voi joskus saattaa olla, riippuen ohjelmointikielestä, niin joutuu itse ottaa huomioon sen, että hei, kummassa järjestyksessä ne tavut on tallennettu. Tai jos tietoa siirretään verkossa, niin siellä pitää selvittää, että missä järjestyksessä tietoliikenneprotokolla siirtää informaatiota. Et jos se siirtää 32-bittistä IP-osoitetta, niin missä järjestyksessä ne tavut on siinä paketissa, kun se tulee vastaanottajalle. Ne on määritelty suurimmassa osassa tapauksissa. Tietoverkossa niin se jonkun verran vaihtelee, että kumpaa käytetään, ja joskus ei ole määritelty, että kummin päin ne pitää, miten päin ne tavut pitää olla. Tämä on vähän sekavaa, että jos menee tämmöiseen laitteistoläheiseen tai bittiläheiseen ohjelmointiin, niin joutuneen ottaa huomioon sitten tätä, että missä järjestyksessä tallennetaan isompi tavuisten sanojen tavut. No, nyt sitten kun niitä rupeaa olemaan niitä bittejä suuri määrä, niin on kivaa päästä lyhentämään sitä informaatiota. Mä otin tähän tietokoneeseen liittyvät mittayksiköt taulukkona. Nyt kun meillä käytetään binäärijärjestelmää, niin huomattiin, että se 2 × 10, niin se on 1024. Niin binäärijärjestelmälle on määritelty sitten tämmöisen IEC-standardin mukaan se, että mitä nämä lähellä 1000 olevat luvut on. Vastaavasti kun meillä SI-järjestelmä, että olette siellä oppinut koulussa, että hei, kun meillä on 1000, niin sehän tarkoittaa, että meillä on kilo jotain, meillä on 1000 grammaa jotain, meillä on 1 kilogramma jotain, meillä on 1 000 000 jotain, niin se on megaa, ja sitten 1 000 000 000 on gigaa, ja sitten näihin perehtyy, kun lueskelee internettiä ja katsoo, että kuinka paljon dataa siirretään verkossa tai on tallennettu johonkin paikkaan, niin siellä tulee näitä isompiakin etuliitteitä noille termeille. No, koska tietokoneessa käytetään, tai muistiin tallennetaan tavuja, tallennetaan binääriyksikkönä, niin sinne menee 2 × 10, on sama kuin 1024. Sitten pitäisi käyttää tämmöistä KI-etuliitettä. Mutta hyvin harvoin näkee käytettävän näitä virallisia liitteitä, vaan siellä käytetään näitä SI-yksikön mukaisia etuliitteitä. Eli tietokoneiden maailmassa siellä on erilaisia käytänteitä. Ne tulee historiasta juontuu ja nämä määritykset, että he pitäisi käyttää, kun meillä on kilobitti, niin se tarkoittaa, että meillä on 1024 bittiä, niin se pitäisi käyttää tuommoista yksikköä. Ei sano kilo, vaan pitäisi kibistä puhua. Ja kun sanotaan tai sitten kirjoittaa, että meillä on 1 KI, no ja otetaanpa tuohon, 1 KI bitti. Tämä on 1 kilo, tai oikeastaan pitäisi vielä tuolla laittaa kipi tuonne. Mutta tätä harvemmin näkee. Ja nyt asiaa sotkee vielä se, että osa tietokoneen käyttämistä yksiköistä käyttäytyy niin kuin tämä SI-järjestelmä. Otetaanpa. Mä en tähän kalvoille en laittanut luentomateriaali esiin tässä, kun en kalvoille kaikkea kerennyt tai tajunnut laittaa. Nyt kun tietokoneessa on näitä eri yksiköitä, meillä on RAM-muistia. Joka paikassa näkee, että RAM-muistiin sanotaan, että hei, meillä on 1 giga, tai meillä on jotain gigatavurammia, meillä on GB-rammia. Käännös tarkoittaa, että meillä on tuon verran rammia. Eli se on se 1024 × 3 tavua rammia. No, RAM-muisti pitäisi käyttää sitten kibiliitettä, mutta missään ei näe käytettävä. Asia sotkee se, että sitten kun meillä on kiintolevyjen kapasiteetti, jos kiintolevyssä on teratavu muistia, TB, niin se on tasaan sitten se noin paljon, 1000 miljardia, mikä biljoona, kun se siellä on seuraavana, biljoonatavu. Eli riippuen siitä, että mikä on kiintolevy vai RAMin muisti, samaa yksikköä käytetään, tai samoja etuliitteitä, samoja yksiköitä käytetään, tarkoittaa eri määrää. Jos meillä olisi yhden gigatavun kiintolevy, niin siinä olisi 1 000 000 000 tavua, kun taas RAMin muistissa on yli 1 000 000 000 tavua. No, sitten meillä on CD-levyjä, DVD, Blu-ray-levyjä, niissäkin vaihtelee se, että kuinka paljon sinne voidaan, vaihtelee se, että onko se oikeasti SI-yksikköjä käyttävä vai näitä IEC tai näitä kahden potenssia käyttävä tallennusmuoto vai tai se, miten ilmaistaan se tallennuskapasiteetti vai 10 järjestelmää käyttävä. Esimerkiksi CD-levyllä 700 megatavu ei ole tasaa 700 megatavu, vaan se on tuon verran tavuja. Kun taas jos on DVD tai Blu-ray-levy, niin siellä on 700 megatavu. Tarkoittaa, että siellä on tasaa se 700 miljoonaa tavua. Ja tuossa voi sitten taas esimerkki siitä, että tässä on sitten kaava sille, että hei, jos meillä on 700 megatavun CD-levy, niin kuinka se muutetaan, se 700 megatavu. Mä oon tuohon laittanut sitten korostettu, että se on MIB:tä, jolloin tietää, että se pitää kertoa se lukumäärä 2 potenssiin 20 tai 10 potenssiin 24. Eli nuo samoja lukuja. Sen sijaan, että se kerrottaisiin 10 potenssiin 1024 potenssiin kakkosella, sen sijaan, että se kerrottaisiin 1000 potenssiin kakkosella. Okei. Tämä on vain esimerkki, voitte tällä kokeilla, että mitenkä muuttaa piteeksi. Eli nyt vielä lisäksi se, että aika paljon puhutaan tavuista, jossain tapauksessa pitää muuttaa piteeksi. Teillä on tiedoston koko tavu, 700 megaa mahtuu CD-levylle, jonkun tiedoston koko on 7 megaa tavua. Sitten jossain vaiheessa pitää katsoa, että hei, onko meillä bittejä vai tavuja. Ruvetaan siirtää tietoa, tiedonsiirron nopeudet kerrotaan yleensä bitteinä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeudet kerrotaan käyttää SI-yksiköitä, että siellä se giga tarkoittaa miljardia eikä 1024 potenssiin 3. Mutta tässä näissä yksiköistä jonkun verran. Ne on sekavia. Se, mikä pitää tällä kurssilla enikään tarvitse välittää, me ei mennä noin isoihin asioihin, mutta kun törmäätte tulevilla kurssilla tai jossain tulevaisuudessa näihin termeihin, niin jossain tapauksessa joutuu varmistaa sen, että hei, mitä se tarkoittaa, kun meillä on kilo tai mega, kun meillä on tuommoinen etuliite, niin että onko se SI-järjestelmän mukainen 10 potenssiin järjestelmään perustuva vai 2 potenssiin järjestelmään perustuva etuliite. Lukujärjestelmät. Okei, seuraavaksi meillä on lukujärjestelmät, eli lähdetään katsoa sitä, että miten me muutetaan kokonaislukuja binääriluvuiksi. Sitten me katsotaan pari muutakin lukujärjestelmää. Katsotaan heksadesimaalijärjestelmä. Muunnellaan koko 10 järjestelmän kokonaislukuja heksadesimaaliluvuiksi. Muutetaan heksalukuja binääriluvuiksi. Katsotaan vielä oktaalijärjestelmä ja miten tehdään muunnoksia eri järjestelmien välillä. Heksaluvut on tärkeitä oppia ymmärtämään ja käyttämään. Niitä hyvin paljon pystyy käyttämään siihen, että yksinkertaistetaan informaatiota, varsinkin binääristä informaatiota, kun sitä esitetään ihmisille. Mutta meillä on aika sen verran vähissä tänään, että lopetetaan tänään vähän aikaisemmin ja jatketaan sitten lukujärjestelmistä sitten seuraavalla luennolla keskiviikkoon.